Καλημέρα σας. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα και τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος όλα τα Σάββατα, όλες τις Κυριακές, 11 με 12 και ο Χάρης Κουτουλογέννης στη ρύθμιση των ήχων. Να θυμίζουμε ότι μπορούμε να επικοινωνούμε αυτή την περίοδο με τα γραπτά μηνύματα, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας το ένα ερώτημα σχόλιο κριτική στο 54160. Για κάτι πιο εκτενές μπορείτε να μας γράφετε στην διεύθυνση πρώτο με λατινικούς χαρακτήρες papaki.r.gr και να θυμίζουμε ότι εκτός από τις ραδιοφωνικές συχνότητες, το πρώτο πρόγραμμα, όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και αυτή την εκπομπή μπορείτε να ακούτε πρώτα απ' όλα μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Ακούτε, διότι και υπάρχει η λειτουργία του ραδιοφώνου στην τηλεόραση. Δεύτερον, μέσα από το ίντερνετ. Από οποιαδήποτε συσκευή μπορεί να συνδεθεί με την ιστοσελίδα r.gr και την περιοχή που λέει Web Radio, όπου ζωντανά ακούτε όλα τα προγράμματα και σε ανάρτηση ορισμένες εκπομπές, μεταξύ των οποίων και αυτή. Λοιπόν, η ζωή ξαναξεκινά σε εισαγωγικά κάποια κανονικότητα αύριο σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και στη δική μας. Θα δούμε πώς θα συνυπάρξουμε με αυτή την ιστορία του SARS-CoV-2, γιατί βεβαίως γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα περισσότερα, έχουμε οργανωθεί καλύτερα σαν κοινωνία, σαν συστήματα υγείας, σαν κρατικές αρχές, ακόμα και ψυχολογικά. Γίνονται αυτή την εποχή 90 τουλάχιστον έρευνες για εμβόλια και πολύ περισσότερες για θεραπείες, αλλά ακόμη είναι πολλά τα άγνωστα για αυτό τον ιό. Δεν έχει καταφέρει η επιστήμη ακόμη να τον καταπολεμήσει, ούτε να τον καταλάβει απολύτως. Επομένως, η ιατρική σαν σύστημα υγείας, αλλά και σαν επιστήμη, βρίσκεται σε μια σκληρή δοκιμασία και εμείς φυσικά σαν κοινωνία, αντιμετωπίζοντας αυτή την κρίση της πανδημίας. Είναι κάτι που σίγουρα θα κρατήσει καιρό. Και έτσι, μεταξύ όλων των άλλων, τίθενται ερωτήματα για το πώς οφείλει να λειτουργεί η ιατρική επιστήμη σε συνθήκες κρίσης και το κατά πόσο τα συστήματα υγείας με όλη αυτή την σοβαρότατη κατάσταση πρέπει να ανασχεδιαστούν μετά αυτή την εμπειρία της πανδημίας. Τώρα, πολλές είναι οι συζητήσεις, πολλές είναι οι ερωτήσεις και απαντήσεις που μπορούν να δοθούν. Ορισμένες έρχονται να δώσουν νέες κατευθύνσεις της ιατρικής επιστήμης και όχι μόνο, που ερευνούν συστήματα αποτελεσματικής διαχείρισης κρίσεων υγείας. Και στην Ελλάδα έχουμε μια τέτοια σημαντική προσπάθεια. Υπάρχει εδώ και περίπου 13 χρόνια το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Παγκόσμια Υγεία Ιατρική των Καταστροφών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο με τα χρόνια αναπτύχθηκε, δικτυώθηκε διεθνώς, χέρι και διεθνούς αναγνώρισης σε ζητήματα παγκόσμιας υγείας και ιατρικής των καταστροφών. Να πούμε ότι διδάσκεται στα ελληνικά και στα αγγλικά. Είναι ένα διεπιστημονικό διαθέσει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο εκπαιδεύει υγειονομικούς αλλά και όχι μόνο, και αρκετούς άλλους κοινωνικούς επιστήμονες. Τώρα, οι απόφοιτοι του κατευθύνονται στη συνέχεια σε διάφορους διεθνείς φορείς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, γιατροί χωρίς σύνορα, γιατροί του κόσμου, οργανώσεις των ΗΕ, ΗΠΑ, αρμοστία, προγράμματα για τους πρόσφυγες και διάφορες άλλες δράσεις, τις οποίες τώρα θα τις ρωτήσουμε για να τις κατανοήσουμε καλύτερα, όπως και το τι είναι όλη αυτή η διαχείριση των κρίσεων υγείας από την πλευρά της ιατρικής, ρωτώντας τον διευθυντή, τον υπεύθυνο αυτού του προγράμματος και ταυτόχρονα καθηγητή χειρουργικής στο Ιατρικό Νοσοκομείο και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Ιατρική Σχολή, τον κύριο Μάνο Πικουλή, που έχουμε στη γραμμή μας. Γεια σας, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καταρχήν, θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε να με προσκαλέσετε σήμερα στην εκπομπή σας για να συζητήσουμε για ένα θέμα που πραγματικά απασχολεί όλο τον κόσμο.
Για μας είναι περισσότερο η τιμή. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω αναφέροντας ορισμένες έννοιες. Όλες αυτές δίνουν και το στίγμα του προγράμματός μας. Όπως παγκόσμια ιατρική, ιατρική των καταστροφών, ιατρική των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ιατρική ελάχιστων πόρων, μεταναστευτική υγεία, η εξελισσόμενη διοίκευση της αφηγηματικής και της συμπονετικής ιατρικής, όλα αυτά που ανέφερα αποτελούν και μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος πολλών πανεπιστημίων σε όλο τον κόσμο, όπως παραδείγματος χάρη στο Program in Global Surgery and Social Change του Πανεπιστημίου Harvard. Σκοπός είναι ο φοιτητής και η φοιτήτρια να εξοικειωθεί με τις έννοιες του μείζονος καταστροφικού συμβάντος, της κρίσης υγείας, της παγκόσμιας υγείας και να γνωρίσει τους βασικούς συντελεστές αντιμετώπισης των καταστροφών. Να διαχειριστεί την υγειονομική πλευρά ενός μείζονος συμβάντος, καθώς επίσης να πραγματοποιήσει βασική και εξειδικευμένη διαλογή σε περιπτώσεις όπου η ανάγκη για επίγουσα φροντίδα υπερβαίνει τους διαθέσιμους πόρους.
Με την ορολογία που χρησιμοποιήσατε, και είναι πολύ ενδιαφέρουσα όλη η ώρα που χρησιμοποιήσατε, καταλαβαίνουμε πόσο ευρύτερο πράγμα είναι η ιατρική τελικά επιστήμη ή αυτό που θεωρούμε θεραπεία. Δεν είναι μόνο η εντύπωση που έχουμε πάμε στον γιατρό ή σε ένα νοσοκομείο απλώς.
Ακριβώς. Μέσα λοιπόν από το πρόγραμμά μας, ο φοιτητής και η φοιτήτρια θα εκπαιδευτεί πώς να οργανώνει τη λειτουργία της υγειονομικής υπηρεσίας σε ένα μείζον συμβάν, συμπεριλαμβανομένης της ενάσκησης ηγεσίας, της επικοινωνίας και του συντονισμού. Επίσης, να διδαχτεί τις αρχές άσκησης ιατρικής ελαχίστων πόρων, με έμφαση στη χειρουργική σε ακραία περιβάλλοντα, καθώς και την παροχή των αναγκαίων χειρουργικών υπηρεσιών σε πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες, αν και χαρακτηρίζονται από υψηλή τρωτότητα απέναντι στην νόσο, λόγω των συνθηκών διαβίωσης αποκλείονται ακόμα και από στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας.
Και τώρα με την πανδημία είχαμε θέμα ελαχίστων πόρων, όχι στη χειρουργική, αλλά ακριβώς στην περίθαλψη των ανθρώπων. Οπότε είναι ακριβώς αυτό που λέτε, ναι.
Επίσης, θα τους δοθεί δυνατότητα να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των νοσημάτων, της στέρησης. Όπως παραδείγματος χάρη από την έλλειψη ασφαλούς τροφής και νερό. Των νοσημάτων που σχετίζονται με την περιγεννητική φροντίδα της μητέρας και του νεογνού. Καθώς και να αναγνωρίζει την οσιρότητα ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, όπως οι ουσιοεξαρτώμενοι, οι ψυχικά ασθενείς, οι έγκλειστοι, οι φυλακισμένοι, οι άστιοι και πολλοί άλλοι. Και τέλος, να λειτουργεί ως αναπόσπαστο μέρος πολυκλαδικών οργανισμών, όπου είναι αναγκαία η γρήγορη αναδιανομή των πόρων για την αποτελεσματική διαχείριση πολλαπλών τραυματιών.
Ναι. Τώρα, αυτές οι τάσεις είχαν διαμορφωθεί σε διάφορες σχολές και μεταπτυχιακά προγράμματα στο εξωτερικό και περίπου πριν 13 χρόνια κάποιοι το ξεκινήσατε και στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Και βεβαίως με τον καιρό εμπλουτίστηκε, δεν ήταν από την αρχή βέβαια το πρόγραμμα τόσο ίσως αναπτυγμένο, από ό,τι κατάλαβα και το έχω λίγο διαβάσει, μελετήσει, εμπλουτίστηκε, αποκτήσατε πολλές διεθνείς συνεργασίες και υπάρχει μια αξιόλογη διεθνής δικτύωσή σας και αναγνώριση επίσης.
Ακριβώς. Σαν το πρόγραμμά μας, κύριε Παπαδόπουλη, λειτουργεί ένα παρόμοιο περίπου, αλλά όχι ακριβώς το ίδιο, στην Ευρώπη μόνο άλλο ένα πρόγραμμα, στην Ιταλία. Γι' αυτό θεωρούμαστε, ας πούμε, είμαστε από τους μοναδικούς πάνω στον τομέα σε αυτό το θέμα. Τώρα, πιστεύουμε στη διεπιστημονική και διεπαγγελματική διαχείριση των κρίσεων και καταστροφών. Το έχουμε δει αυτό στις φυσικές καταστροφές, το έχουμε δει στα τρομοκρατικά χτυπήματα, το βλέπουμε τώρα και σήμερα με την πανδημία. Για να είναι η διαχείριση αποτελεσματική και αποδοτική, κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να τονίσω ότι είναι αναγκαίες κυρίως οι οριζόντιες συνεργασίες όλων των εμπλοκόμενων φορέων. Και πρωτίστως είναι αναγκαία η συνένεση και η εμπλοκή των πολιτών.
Ναι.
Αυτά είναι τα πιστεύω μας και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε πράξη. Ναι. Έτσι προσφέρουμε ένα πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Η εκπαίδευση συνδυάζεται με την εφαρμογή των γνώσεων στο πεδίο, είτε το πεδίο είναι βιωματικές ασκήσεις, προσομοίωσης κρίσεων και καταστροφών, είτε είναι εμπλοκή σε συμβάμα, όπως η φωτιά στο μάτι, ή ακόμα και τώρα η πανδημία.
Ναι.
Θεωρούμε επίσης σημαντική εκπαιδευτική συνιστόσα την επαφή των φοιτητών και τη διάδραση με τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση συμβάντων, όπως είναι το ΕΚΑΒ, η πολιτική προστασία, ο ΕΟΔΗ, αλλά και οι δήμοι και οι περιφέρειες. Ναι. Τέλος, δεν θέλω να αναφέρω, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην ανάπτυξη των μη τεχνικών δεξιοτήτων, όπως είναι η ηγεσία, συνεργατικότητα, ομαδικότητα, διαχείριση συγκρούσεων, καθώς κρίνονται αναγκαίες για την διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ συναδέλφων διαφορετικών ειδικοτήτων και διαφορετικών οργανισμών. Και όπως προαναφέρατε, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, UNICEF, MSF, σε περιβάλλον καταστροφών και κρίσεων. Πιστεύουμε δε παράλληλα, και αυτό που αναφέρεται, και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας με το εξωτερικό. Το πρόγραμμα είναι διεθνοποιημένο, όπως αναφέρετε, τόσο προς φοιτητές, καθώς έχουμε τη χαρά να το παρακολουθούν πολλοί νέοι επιστήμονες από το εξωτερικό, αλλά ως και προς επιστήμονες που συνεργαζόμαστε. Mm-hmm. Το δίκτυο μας προέρχεται από 15 χώρες, από τις ΗΠΑ μέχρι την Τανζανία και το Αζερμπαϊτζάν. Mm-hmm. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε ερευνητικά και με χώρες όπως το Βιετνάμ και την Καμπότζη, όπου δημιουργούμε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα δημόσιας υγείας. Mm-hmm. Και συνεργαζόμαστε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε θέματα προσφυγικών και μεταναστευτικών πληθυσμών. Τέλος, θέλω να προσθέσω ότι το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα διασυνδέεται με την προπτυχιακή εκπαίδευση μέσα από μάθημα επιλογής στην Ιατρική Σχολή των Αθηνών, mm-hmm. σε θέματα χειρουργικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και με τη διαβίου μάθηση μέσα από ειδικά σεμινάρια, τα οποία παρέχουν σε συνεργασία με εξειδικευμένα κέντρα των ΗΠΑ στην προνοσομική διαχείριση.
Επειδή, όπως εξηγείτε, δεν είναι μόνο θέμα, είναι διακλαδικό αυτή η προσέγγιση που κάνετε, έχετε εκτός από γιατρούς και νοσηλευτές και κοινωνικούς επιστήμονες, έτσι.
Ακριβώς.
Στο πρόγραμμα. Όπως δηλαδή, παραδείγματος χάρη.
Υπάρχουν... δικηγόρους, έχουμε βάλει δικηγόρους, mm-hmm. άτομα του Σωμάτων Ασφαλείας, από το στρατό.
Μάλιστα.
Τελείως διαφορετικές ειδικότητες.
Ναι, μάλιστα. Τώρα, όλα αυτά έρχονται, ήταν ήδη πάρα πολύ σπουδαία και σημαντικά σε μια εποχή σε εισαγωγικά κανονικότητας, γιατί όσο κανονική ήταν και η προηγούμενη εποχή, αλλά ασφαλώς γίνονται ακόμη πιο σημαντικά στον καιρό μας, γιατί αντιμετωπίζεται καταστάσεις από μια φυσική καταστροφή, ένα σεισμό ή ένα ατύχημα ενδεχομένως συμβατικού τύπου, δηλαδή ίσως μια χημικό ατύχημα, ναι. πυρηνικό, δεν ξέρω, αλλά τώρα είναι η ιστορία της πανδημίας. Το θέμα είναι ότι βρισκόμαστε, κύριε Πικουλή, σε μια κατάσταση όπου διαπιστώνουμε πως τα συστήματα υγείας, ακόμα και του αναπτυγμένου κόσμου, η ιατρική έρευνα, η τόσο, ας πούμε, που έχουν δοθεί τρομακτικά ποσά και υπάρχουν τεράστιες υποδομές παγκοσμίως, η φαρμακευτική βιομηχανία, αλλά και τα συστήματα πολιτικής προστασίας πολλών χωρών, αναπτυγμένων, επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για τον λιγότερο αναπτυγμένο κόσμο, κατελήφθησαν εξ απείνης, όπως είδαμε. Εσείς, πρώτα απ' όλα, πώς το εξηγείτε αυτό το πράγμα? Ενώ υπήρχαν και προειδοποιήσεις φυσικά. Φαντάζομαι και μέσα από τα δίκτυα τα δικά σας γνωρίζατε ότι υπήρχαν ναι. εκτιμήσεις πως θα αντιμετωπίσουμε φαινόμενα παρόμοια με αυτής της πανδημίας. Δεν ξέραν ακριβώς τι θα ήταν, ποιος ιός θα ήταν, αλλά προειδοποιήσεις υπήρχαν. Γιατί τόσος ευνηδιασμός, έλλειψη προετοιμασίας? Δεν θέλουμε να δαπανίσουμε τίποτα προληπτικά σε αυτή την κοινωνία? Θέλουμε να ζούμε τον τρόπο που ζούμε και απλώς κατασταλτικά μετά ό,τι μπορούμε να προλαβαίνουμε να κάνουμε?
Κύριε Παπαδόπουλε, το πρώτο νομίζω συμπέρασμα που βγαίνει μέχρι σήμερα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια κατάσταση που εξελίσσεται, είναι ότι καμία χώρα και κανένα σύστημα υγείας δεν είναι στο απειρόβλητο.
Ναι.
Αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Όπως βλέπετε, ακόμα και χώρες που είχαν παραδοσιακά αναπτύξει την έννοια του κράτους πρόνοιας, όπως η Γαλλία, ή είχαν δημιουργήσει εθνικά συστήματα αναφοράς όπως το NHS, είδατε ότι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν. Αυτό άλλωστε το βλέπουμε κάθε μέρα στα δελτία ειδήσεων.
Ναι.
Γενικά αυτό που φάνηκε ήταν ότι η δημόσια υγεία σχεδόν σε όλες τις χώρες ήταν σε δεύτερη μοίρα σε επίπεδο πόρων. Mm-hmm. Στο ερώτημα αν θα μπορούσαν να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι, θεωρώ ότι πρέπει να αντιστραφεί και να γίνει. Θα μπορούσαν να έχουν ενεργήσει πιο άμεσα. Πάντα βέβαια λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι τα θέματα δημόσιας υγείας σχετίζονται και με την κουλτούρα του λαού αναφοράς. Αυτό μην το παραβλέπουμε.
Βεβαίως.
Το δεύτερο εξίσου σημαντικό είναι ότι είναι απαραίτητη η ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών, οι οποίοι είναι και οι βασικοί υπερασπιστές των συστημάτων υγείας. Το λέγαμε για το τραύμα και τα τροχαία ατυχήματα στη χώρα μας για πολλά χρόνια. Βλέπετε τώρα όμως πόσο σημαντικό είναι και στα θέματα δημόσιας υγείας. Ο πολίτης τελικά είναι αυτός που δίνει τη λύση. Άλλα θέματα που προκύπτουν είναι η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των χωρών σε επίπεδο έρευνας, το οποίο το βλέπουμε να γίνεται πράξη μέσα από τις προσπάθειες για τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Παράλληλα, πιστεύω ότι είναι αναγκαία η χρήση του διαδίκτυου ως εργαλείο διαχείρισης ασθενών. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, νομίζω ότι το πεδίο που προκύπτει σαν ανάγκη είναι το κομμάτι της διαχείρισης υγειονομικών οργανισμών σε κρίση και καταστροφές, αλλά και το θέμα της προαγωγής υγείας, ιατρικής, της κοινότητας και φυσικά ιατρική ελαχιστών πόρων.
Ναι, βεβαίως. Επομένως, σε μια αναδιοργάνωση όλων αυτών και των ενιών και των συστημάτων, είναι λίγο πολύ αυτά που είπατε, δηλαδή ποια είναι τα κρίσιμα πράγματα που πρέπει να προσεχθούν στο μέλλον και αν πρέπει να δοθεί περισσότερο σημασία, το λέτε κι εσείς, σε μια προληπτική επίσης, κοινωνική ιατρική που περιλαμβάνει την πρόληψη, περιλαμβάνει την κουλτούρα επίσης που πρέπει να δημιουργηθεί στον κόσμο περί υγείας ή ενδεχομένως και ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής, να σας ρωτήσω, πιο ισορροπημένο, γιατί σίγουρα και αυτό παίζει ένα ρόλο και στην ανασωπητική μας κατάσταση προφανώς. Και βέβαια η έρευνα. Η έρευνα πρέπει να σπαταλά και κάποιους πόρους για ακόμη πράγματα που μπορεί και να μην χρειαστούν, αλλά τελικά όταν δεν γίνεται να τρέχει στην τελευταία στιγμή. Αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι, από ό,τι διαβάζω, ήδη δημιουργούνται υποδομές παραγωγής εμβολίων χωρίς να ξέρουν το τελικό εμβόλιο, ακριβώς για να μπορέσουν μετά να το παράξουν με μια ταχύτητα. Διότι αν περιμένουν να βγει το εμβόλιο και να στηθεί και η παραγωγή του, θα αργήσουν ακόμα περισσότερο.
Πιστεύω ότι ήδη έχουν αρχίσει ορισμένα βασικά πράγματα που έπρεπε να είχαν ξεθυστερήσει και η έρευνα και οι συνεργασίες κτλ. Αλλά αυτό όμως θέλω, κύριε Παπαδόπουλε, να πω είναι ότι από αύριο ξεκινάει η προσπάθεια για επάνωδο. Ναι. Αυτό είναι ένα σημαντικό μέρος.
Αυτό, ναι, βέβαια. Πώς το βλέπετε αυτό,
καταρχήν? Να σας εξηγήσω.
Ναι.
Η μέχρι σήμερα διαχείριση της επιδημίας στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική κατά γενική ομολογία, εντάξει, ναι, ακόμα και σε διεθνές επίπεδο. Και έτσι οι ροές των ασθενών στα νοσοκομεία μας δεν υπερβαίνουν τις δυνατότητές τους. Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδόπουλε, η διαλογή γίνεται στο τμήμα επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων. Mm-hmm. Με στόχο την έγκαιρη ανείγνευση των κρουσμάτων και υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτοκολλά διαλογής. Οι ασθενείς με τη βαρύτερη εικόνα, όπως παραδείγματος χάρη υποξυγονεμία, πνευμονία, συνοσηρότητες κτλ., εισάγονται σε κλινικές και στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ενώ οι υπόλοιποι με ήπια συμπτωματολογία παραμένουν στην κατοικία τους με οδηγίες και παρακολουθούνται για πιθανή επιδείνωση.
Με κάποιο ρίσκο, βέβαια, όλο αυτό. Γιατί ναι, υπήρξαν αυτό άνθρωποι που είχαν σοβαρότερα προβλήματα και τους λέγανε καθίστε στο σπίτι σας και τελικά δεν προλάβανε.
Έχουμε όμως τα παραδείγματα της Ιταλίας και της Ισπανίας, κύριε Παπαδόπουλε, όπου σε συγκεκριμένες περιοχές και νοσοκομεία οι γιατροί αναγκάστηκαν να πάρουν δύσκολες αποφάσεις. Μπροστά σε μια τεράστια έλλειψη πόρων, λόγω υψηλών ροών ασθενών με βαριά κλινική εικόνα. Ναι. Έτσι λοιπόν είδαμε ασθενείς με μεγαλύτερες πιθανότητες να επιζήσουν, τοποθετούνταν στους λιγοστούς διαθέσιμους αναπνευστήρες των ΜΕΘ, ασθενείς με βαριά συνοδά νοσήματα και υψηλό δίχτυ ευαλωτότητας αποκλείονταν από αυτό το επίπεδο φροντίδας.
Ναι.
Όσο περνάει ο καιρός, κύριε Παπαδόπουλε, αποκτούμε όλο και περισσότερη γνώση για το νέο κορονοϊό, το COVID-19, αλλά και τον τρόπο που εξελίσσεται η πανδημία. Είναι αλήθεια ότι πολλές πλευρές δεν έχουν ακόμα πλήρως διερευνηθεί και θα εξαρτηθεί από το επιδημιολογικό, κλινικό, καθώς και εργαστηριακό υλικό που διαρκώς διευρύνεται. Mm-hmm. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την πλήρη εικόνα της μεταδοτικότητας, το πραγματικό ποστό των ασυμπτωματικών ή ελαφρών περιστατικών και την πραγματική θνησιμότητα. Ωστόσο όμως, ήδη έχουμε τη βασική εικόνα και θέλω να τονίσω ότι είναι ένα ιδιαίτερα μεταδοτικό παθογόνο που στην εξέλιξή του μπορεί να φέρει στα όρια τους ακόμα και ανεπτυγμένα συστήματα υγείας. Γι' αυτό απαιτεί έκτατα μέτρα για την αντιμετώπιση του. Επομένως, χρησιμοποιούμε το πρώτο κύμα για να κερδίσουμε χρόνο, ώστε να πολεμήσουμε ένα δεύτερο ή ένα τρίτο κύμα. Ειδικά αν δεν υπάρχει εμβόλιο ή δεν υπάρχει πρόσβαση ακόμη στο εμβόλιο ή οποιαδήποτε θεραπεία.
Ναι.
Ή ακόμα να συμπέσει με τη γρήπη. Κύριε Παπαδόπουλε, τα μηνύματα που θέλω να περάσω προς πάσα κατεύθυνση είναι ότι είναι αναγκαία λοιπόν η επιτήρηση και ο έγκυος εντοπισμός τυχόν νέων κρουσμάτων, η απομόνωση και η χνηλάτηση των επαφών τους. Είναι απαραίτητο επίσης ένα οργανωμένο σχέδιο για την προστασία των ευπαθών ομάδων που βρίσκονται σε συνθήκη κλειστού πληθυσμού, όπως είναι τα γυροκομεία και κέντρα αποκατάστασης, και όλο το φάσμα των προνοιακών ιδρυμάτων που λειτουργούν στη χώρα μας. Αντίστοιχα δε, πιστεύω ότι πρέπει να επιταχυνθεί ακόμα περισσότερη προσπάθεια για αποσυμφόρεση των κέντρων φιλοξενίας προσφύγων και τούτων άσυλο. Βασικά, είναι αναγκαία, πιστεύω, η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας προδίας υγείας. Επίσης, είναι αναγκαία η εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού στη νέα πραγματικότητα που προκύπτει.
Ναι.
Είναι απαραίτητη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση όσων αποκτήθηκαν σε επίπεδο δομών και πόρων, όπως κυρίως η ΜΕΘ. Τέλος, δε θεωρώ σημαντική, και θέλω να το τονίσω, και την ψυχολογική υποστήριξη του υγειονομικού προσωπικού, που πραγματικά βίωσε ένα μεγάλο σοκ.
Ναι, σωστά. Προλαβαίνουμε να τα κάνουμε όλα αυτά, κύριε καθηγητά?
Νομίζω υπάρχει όχι μόνο ναι. η θέληση, αλλά ναι. και η αγωνία, κυρίως η αγωνία, αλλά και η θέληση, και νομίζω ότι είμαστε καλό δρόμο και νομίζω ότι μπορούμε φυσικά.
Τώρα,
σε μεγάλο ποσοστό να τα επιτύχουμε.
Κάτι άλλο, εκτός από διευθυντής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που αναφέραμε, το πολύ αυτό ενδιαφέρον, είστε και γιατρός πρώτης γραμμής, καθηγητής, διευθυντής χειρουργικής σε ένα από τα πιο μάχημα νοσοκομεία της χώρας, το Αττικό, το οποίο ήταν ταυτοχρόνως και διπλό ρόλο. Παρέμενε και νοσοκομείο γενικών συμβάντων, αλλά ήταν και νοσοκομείο αναφοράς για κρούσματα SARS-CoV-2. Τώρα, αυτή η επαναφορά της κανονικότητας, σε εισαγωγικά από αύριο, σημαίνει η επαναφορά της κανονικότητας και στη νοσοκομιακή γενικότερη περίθαλψη. Έτσι δεν είναι?
Ναι,
επομένως,
ναι,
θα αρχίσουν να επαναλαμβάνονται τα χειρουργία σε τα πιο, όχι μόνο τα πολυεπίγοντα, τα εξωτερικά ιατρία, εξ όσων γνωρίζω, και όλες τέλος πάντων οι λειτουργίες που συνεπάγεται ένα νοσοκομείο. Αυτό το πράγμα πόσο εύκολα μπορεί να γίνει, και μάλιστα σε νοσοκομεία όπως το δικό σας, που θα συνεχίσει να παίζει ένα διπλό ρόλο?
Κύριε Παπαδόπουλε, είναι μια πρόκληση, ειλικρινά. Ειδικά για νοσοκομείο παραμένουν νοσοκομεία μεταφοράς. Ως γνωστόν, σε όλο το διάστημα της πανδημίας, είχαν σταματήσει τη λειτουργία τους τόσο τα τακτικά ιατρία, όσο και τα χειρουργία. Γίνονταν μόνο τα επίγοντα, προκειμένου να αποφύγουμε κάθε πιθανότητα διασποράς του κορονοϊού.
Mm-hmm.
Αυτό, λοιπόν, είχε σαν αποτέλεσμα να βρίσκονται στην αναμονή εκατοντάδες προγραμματισμένα ιατρία και χειρουργία που αναβλήθηκαν.
Ναι.
Η επιστροφή, λοιπόν, στην κανονικότητα θα είναι σταδιακή. Ο αρχικός στόχος, από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν και πάλι τα χειρουργία, καθώς και τα ιατρία, είναι να φτάσουν να εξυπηρετούν ένα ικανοποιητικό αριθμό. Το πλάνο αυτό είναι διαμορφωμένο έτσι, πιστεύω, για να μην υπάρξει απότομη αλλαγή στη λειτουργία των νοσοκομείων και να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο διασποράς. Πέρα όμως από αυτό, η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα έχει να κάνει και με το υγειονομικό προσωπικό, που παρά την ενίσχυση που έγινε, έχει φτάσει ειλικρινά στα όρια του όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας.
Προφανώς.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το Αττικό νοσοκομείο, τόσο η διοίκηση, όσο το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό όλων των βαθμίδων υπερέβησαν εαυτόν και έδειξαν μια τεράστια, ας το πούμε, προσαρμοστικότητα στη νέα κατάσταση την οποία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν. Η διαχείριση γίνεται κεντρικά, σε άμεση εργασία με φορείς και δομές αναφοράς, σε κατάσταση εντόνου στρες για το άγνωστο και με τους υπάρχοντες πόρους και όσους στη συνέχεια δόθηκαν και ανταποκρίθηκαν άριστα. Θα πρέπει να αναφέρω ότι είναι ενδεικτικό της ετοιμότητας το γεγονός ότι στην απαρχή της κρίσης αυτής και πριν έχουμε το πρώτο κρούσμα στη χώρα μας, είχαν γίνει σχετικές ασκήσεις στο νοσοκομείο μας για το θέμα αυτό.
Μάλιστα.
Τώρα, από εδώ και πέρα, η επαναφορά θα γίνει με γνώμονα κυρίως στη διασφάλιση της προστασίας των ασθενών, του προσωπικού, καθότι, όπως είπατε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε νοσοκομεία αναφοράς COVID. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε.
Mm-hmm.
Και πάντα σε συντονισμό με το Υπουργείο Υγείας και τη ΔΥΠΕ. Και την ΥΠΕ.
Μάλιστα. Επομένως, σας ευχηθούμε καλό κουράγιο και βεβαίως να συνεχίσετε εκτός από το επίπεδο του νοσοκομείου και της καθημερινής ιατρικής, αλλά και βέβαια για να συνεχίσετε αυτή την πολύ σπουδαία προσπάθεια με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο κάνετε, Παγκόσμια Υγεία, η Ιατρική των Καταστροφών. Ένα επιστημονικό διαιτές πρόγραμμα, το οποίο είναι μοναδικό ίσως στο είδος του σίγουρα στη χώρα μας, αλλά από ό,τι μας εξηγείτε και σε διεθνές επίπεδο από τα λίγα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Παπαδόπουλε. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ευχαριστώ.
Και να θυμίσω ότι όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που ακούγατε ήταν συνομιλητής μας ο κύριος Μάνος Πικουλής, ο οποίος είναι από τη μια καθηγητής χειρουργικής και διευθυντής σε μια ανάλογη κλινική στο Αττικό νοσοκομείο, αλλά κυρίως αυτός ο λόγος που μιλούσαμε είναι ότι είναι επικεφαλής αυτού του προγράμματος που κλείνει πια 13 χρόνια, μεταπτυχιακό πρόγραμμα Παγκόσμια Υγεία Ιατρική των Καταστροφών, συνδυάζει μία σειρά από προσεγγίσεις της υγείας σε συνθήκες κρίσης, διαχείρισης καταστροφών πολλών ειδών, και μάλιστα το ενδιαφέρον είναι ότι είναι διεπιστημονικό. Δεν απευθύνεται μόνο σε γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά και σε άλλους επιστήμονες, κοινωνικούς κυρίως επιστήμονες, και έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα πλέον διεθνή παρουσία και διεθνή δικτύωση. Μια μικρή διακοπή και θα πάμε να δούμε και άλλες πλευρές που επηρεάζει η πανδημία, όπως είναι οι διεθνείς σχέσεις και όπως είναι οι γεωπολιτικές ισορροπίες και πιο συγκεκριμένα οι ελληνοτουρκικές. Λοιπόν, η πανδημία έχει λογιολογιών επιπτώσεις, δεν είναι μόνο οι ιατρικές, οι υγειονολογικές, ούτε καν μόνο οι οικονομικές, για τις οποίες βέβαια επίσης μιλάμε πολύ και θα είναι πολύ σημαντικές. Καθόλου θα ανακαλύψουμε πολλές άλλες. Θα ανακαλύψουμε κοινωνικές, ψυχολογικές, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πάει λέγοντας, αλλά βέβαια να μην ξεχνάμε την επίδραση στο διεθνοπολιτικό περιβάλλον, τις γεωπολιτικές ισορροπίες σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στην μικρότερη σφαίρα, τη δική μας περιοχή, των δικών μας συμφερόντων, αυτών των πραγμάτων που μας αγγίζουν ακόμα πιο άμεσα, και από τα πολλά και διάφορα στα οποία πρέπει να βρούμε το χρόνο και την αντοχή και το ενδιαφέρον να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε, κάτι για το οποίο δεν πρέπει να ελαττωθεί καθόλου η προσοχή μας, είναι αυτή την εποχή οι τελευταίες ενέργειες της Τουρκίας στον Εύρο, στο Αιγαίο, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά και στα όσα έχουν, τα καινούργια που έχουν αρχίσει να συμβαίνουν στο εσωτερικό της Λιβύης, γιατί είναι γνωστή η αλληλουχία των γεγονότων και των καταστάσεων που έχουν να κάνουν με αυτή την περιοχή. Τώρα, βλέπουμε λοιπόν ότι ήδη γίνονται τέτοιες κινήσεις από τη μεριά της Τουρκίας. Το ερώτημα είναι, και παρά την πανδημία, το ερώτημα είναι μήπως εντείνονται και εξαιτίας αυτής. Αλλά τέλος πάντων, ας δούμε τι συμβαίνει σε όλα αυτά τα πεδία με τη βοήθεια του κυρίου Άγγελου Συρίγου, ο οποίος είναι βουλευτής πλέον, αλλά αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ασχολείται ιδιαίτερα με αυτά τα ζητήματα, τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο βέβαια. Καλημέρα, να είστε καλά.
Ευχαριστώ
πολύ. Λοιπόν, πολλά έχουν γίνει αυτές τις μέρες. Εμείς βέβαια έχουμε στραμμένη αλλού την προσοχή μας, αλλά στα σύνορα γίνονται διάφορα. Πρώτα απ' όλα, στη Μεθόριο, στον Εύρο, μετά από μια περίοδο κάποιας ησυχίας, είχαμε τις προηγούμενες μέρες πυροβολισμούς, ρήψη φωτοβολίδων κλπ. Σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις που έγιναν γνωστές, την Τρίτη, την Πέμπτη, και μάλιστα σε μια από αυτές τις περιπτώσεις ήταν στη μέση και Γερμανοί συνοριοφύλακες που βοηθούν το ελληνικό προσωπικό. Το ερώτημα είναι αν αυτή είναι μια, κατά τη γνώμη σας και με την εμπειρία που έχετε, γενικότερη τάση της Τουρκίας να διατηρήσει και να κλιμακώσει την ένταση, ή μπορεί να είναι και αυθαίρετες ενέργειες στρατιωτικού και αστυνομικού προσωπικού. Έχουν αυτή την εκτίμηση και κάποιοι παρατηρητές από τη δική μας πλευρά, τα δικά μας σύνορα.
Πριν από χρόνια ήμουνα στη Σερβία κατά τη διάρκεια των πολιτικών ταραχών που ακολουθούσαν το Κωσυφοπαίδιο, και υπήρχαν πάρα πολλές δολοφονίες με αδέσποτες υποτίθεται σφαίρες, οι οποίες χτυπούσαν κάθε φορά το στόχο τους. Και θυμάμαι ότι τότε είχε πει ο Έλληνας πρέσβης, δεν υπάρχουν αδέσποτες σφαίρες στη Σερβία, η κάθε μία γράφει ένα όνομα πάνω, η κάθε σφαίρα. Mm-hmm. Αντιστοίχως δεν υπάρχουν κάποιοι που αυθαιρετούν στην ελληνοτουρκική μεθόριο. Είναι συνειδητή επιλογή, έχει δοθεί σχετική εντολή και έχουν αφαιθεί ελεύθεροι στο να κάνουν ό,τι θέλουν. Το ότι υπάρχει εντολή να διατηρείται η ένταση είναι σαφές από αυτό που συμβαίνει στον ενέργειο χώρο.
Ναι.
Από τότε που έχει ξεκινήσει η κρίση, κάθε μέρα ένα ζεύγος αεροσκαφών θα κάνει παραβιάσεις και αν μπορεί θα κάνει και υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά.
Μάλιστα. Επομένως, ούτε στον Εύρο τα πράγματα ηρεμούν. Μένει να δούμε τι θα γίνει στα...
Αν μπορώ να σχολιάσω για τον Εύρο.
Ναι.
Στον Εύρο, προσέξτε τι γίνεται. Δεν κινδυνεύει κανένας, από ό,τι έχω αντιληφθεί.
Ναι.
Οι πυροβολισμοί δεν πέφτουν προς την ελληνική πλευρά.
Mm-hmm.
Πέφτουν πιθανότατα στον αέρα ή είναι αβολίδωτες σφαίρες.
Ναι, όπως έγινε με τη γερμανική περίπολο.
Ακριβώς. Ναι. Αλλά το κρίσιμο είναι ότι δημιουργούν εντυπώσεις.
Mm-hmm.
Δηλαδή κρατούν υψηλά την ένταση.
Ναι. Ή ρίξαν φωτοβολίδες πάνω σε
σκάφος. Ναι, ρίξαν φωτοβολίδες, ναι.
Ναι. Ναι, βεβαίως αυτή η κατάσταση είναι πιο εύκολα ελεγχόμενη και βέβαια είναι απορίας άξιων γιατί η Ελλάδα γενικά δεν έλεγχε τη μεθόριό της με τον Εύρο εδώ και χρόνια τόσο καλύτερα και έπρεπε να φτάσει σε αυτή η κατάσταση, αλλά ας το αφήσουμε αυτό και βέβαια η προσοχή μας είναι περισσότερο στραμμένη ή θα είναι από εδώ και πέρα και λόγω καιρού εποχής στα θαλάσσια σύνορα. Να δούμε εκεί τι θα
αν μπορώ πάντως να σχολιάσω.
Βεβαίως.
Όταν το 2011 φτιάχτηκε ο φράχτης στον Εύρο, σχολιάζω κάτι που δεν πιάνει εμάς, εμέσως μας πιάνει.
Ναι, ναι.
Όταν το 2011 φτιάχτηκε ο φράχτης στον Εύρο, εκτός από τις εσωτερικές αντιδράσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δηλώσει ότι δεν τον χρηματοδοτεί διότι βρίσκεται εκτός, λέει.
Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι. Ωραία, μπορεί να το είπε, αλλά νομίζω η Ελλάδα τους εθνικούς πόρους για να φτιάξει ένα τέτοιο πράγμα, νομίζω τους έχει πια.
Τους έχει. Απλώς το λέω διότι τώρα, χάρη στο φράχτη και στην τάφρα που υπάρχει μπροστά από το φράχτη.
Ναι, ακριβώς υπάρχει.
Δεχθήκαμε τα συγχαρητήρια από την Ευρώπη, η οποία τότε δεν ήθελε να βοηθήσει.
Ασφαλώς. Αν και δεν είναι μόνο βέβαια η αστυνομική πλευρά, είναι και η στρατιωτική πλευρά του ζητήματος, αλλά. Το θέμα είναι, ξέρουμε ότι στα θαλάσσια σύνορα είναι πολύ πιο δύσκολη κατάσταση, αλλά δεν έχουμε νομίζω εκεί πολλά νέα δεδομένα. Εκείνο που έχουμε όμως και αφορά τη θάλασσα είναι οι τρεις αντιναύτεξ, ας τις πούμε έτσι, που εξέδωσε ο ναυτικός σταθμός της Σμύρνης, εξ όσων γνωρίζω, και με τις οποίες η Άγκυρα επιχειρεί να απαγορεύσει στην Ελλάδα να πραγματοποιεί ναυτικές ασκήσεις από τη Σαμοθράκη μέχρι τις Ανατολικές Κυκλάδες, το οποίο είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή, τουλάχιστον τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου το είχαμε συνηθίσει ή τα Δωδεκάνησα. Τώρα βάλανε και τρία νησιά των Ανατολικών Κυκλάδων, την Αμοργό, τη Σαντορίνη και δεν θυμάμαι ποιο τρίτο, μέσα σε αυτή τη ζώνη που θεωρούν ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις συμφωνίες της Λοζάνης, τη συνθήκη της Λοζάνης, κάνοντας στρατιωτικά γυμνάσια. Είναι κάτι καινούριο όλο αυτό.
Να διευκρινίσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο, αυτό που περιγράψαμε ως αντιναύτεξ είναι στην πραγματικότητα η διαμαρτυρία της Τουρκίας για δικές μας ναύτεξ.
Ναι, ναι.
Δηλαδή δεν έβγαλε ναύτεξ. Ναι. Οι ναύτεξ είναι οι οδηγίες προς ναυτιλομένους.
Ναι, ναι, ναι.
Που βγαίνουν προς όλα τα πλοία που διαπλέουν τις θάλασσες, ούτως ώστε να μην υπάρχουν ατυχήματα. Σου λέει δηλαδή ότι στο τάδε σημείο γίνεται ναυτική άσκηση. Μην περνάς από εκείνο το σημείο, από τις τάδε και τάδε ώρες. Η Ελλάδα εξέδωσε κάποιες ναυτικές οδηγίες, κάποιες ναύτεξ, και στη συνέχεια η Τουρκία από το σταθμό της Ατάλειας έβγαλε μία οδηγία η οποία λέει ότι η Ελλάδα παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης ως προς την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ποιο είναι το ενδιαφέρον? Το ενδιαφέρον είναι ότι αναφέρεται ονομαστικά, πιάνει μεγάλες περιοχές, δηλαδή όντως πιάνει τις Ανατολικές Κυκλάδες, και αναφέρεται ονομαστικά σε νησιά τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη συνθήκη της Λοζάνης ως αποστρατιωτικοποιημένα, όπως ο Άγιος Ευστράτιος επί παραδείγματι. Και επανέρχεται.
Και σίγουρα όχι η Σαντορίνη.
Ναι, σίγουρα όχι η Σαντορίνη. Η Αμοργός.
Η Αμοργός.
Επανέρχεται λοιπόν με μία ακραία εκδοχή. Νομίζω ότι αυτή είναι μια συνηθισμένη μέθοδος. Για ποιο λόγο την κάνουμε? Εγώ ζητώ από σένα να δεχθείς τη συνθήκη της Λοζάνης. Εσύ μου λες, εγώ δεν δέχομαι ότι είναι αποστρατιωτικοποιημένα, οπότε εγώ σου βάζω πάνω στη ζυγαριά άλλα 10.
Ναι.
Και απαντάς εσύ, εντάξει, μην το παρακάνεις πια και βάζεις και τη Σαντορίνη για την Αμοργότου και τον Αϊστράτη.
Ναι, είναι γνωστή.
Η συνθήκη της Λοζάνης έλεγε μόνο για αυτά τα νησιά. Ωραία, σου λέει άλλη. Πρέπει να συζητήσουμε λοιπόν για αυτά τα νησιά.
Ναι, το γνωστό παζάρι, το τουρκικό, ας πούμε, σε κάποιο βαθμό. Ναι. Τώρα, πάντως η Τουρκία παραμένει δραστήρια και στην Κυπριακή ΑΟΣ εν το μέσο της πανδημίας και με όλα τα προβλήματα που έχει και η ίδια εξαιτίας της κρίσης. Έστειλε το Γιαβούς στην περιοχή των οικοπαίδων 6 και 7 να κάνει διάφορες εργασίες. Μην ξεχνάμε ότι έχει μια επάρκεια πλέον μέσων γεωτρητικών και ερευνητικών η Τουρκία δημιουργήσει. Τη στιγμή που, απ' την άλλη, εξαιτίας βέβαια και της καταβαράστρωσης των τιμών του πετρελαίου, βλέπουμε εταιρείες να αποχωρούν ή τουλάχιστον να αναστέλουν το ερευνητικό τους πρόγραμμα στην περιοχή της Κύπρου, στα αδειοδοτημένα οικόπεδα. Η Exxon είναι μία από αυτές. Που, κάτι που αλλάζει σίγουρα τα δεδομένα στην περιοχή, αυτό νομίζουμε κατανοούμε, κύριε Συρίγκο, και βεβαίως ένα ερώτημα είναι και μέσα αυτή την κρίση και τη δίνη που ζει, την περιδίνηση η Ευρώπη, ο πλανήτης όλος, πόσο μπορούμε να ελπίζουμε στην υποστήριξη ευρωπαϊκών οργάνων κλπ. Από ό,τι ξέρω, διάφορες συζητήσεις καινούργιες για κυρώσεις κατά της Άγκυρας, σε τουλάχιστον επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κολλήσει, έχουν σταματήσει αυτή την εποχή. Οι τριμερείς συνεργασίες επίσης είναι δύσκολο τώρα σε αυτές τις συνθήκες να λειτουργήσουν. Άρα, τι γίνεται με την ΑΟΣ γύρω από την Κύπρο, τι κάνει η Τουρκία. Σίγουρα δεν πάει να κάνει γεωτρήσεις αυτή την εποχή για λόγους ενεργειακούς. Η ενέργεια για πολύ καιρό θα αλλάξουν τα δεδομένα, ίσως και για πάντα.
Ναι.
Με τους υδρογονάνθρακες.
Όταν κάνετε την εισαγωγή προηγουμένως, σκεφτόμουν τι πραγματικά έχει αλλάξει στην καθημερινότητα, στην πράξη με τον κορονοϊό. Και σκεφτόμουν ότι μπορούμε να δούμε δύο πράγματα. Τι έχει αλλάξει και τι δεν έχει αλλάξει. Λοιπόν, τι έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει το θέμα των τιμών του πετρελαίου. Η μειωμένη ζήτηση οδήγησε στις πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες έχουν πάρει ερευνητικά τεμάχια νοτίως της Κύπρου, να αναβάλουν ή να σκέπτονται να αναβάλουν τις γεωτρήσεις που θα κάνουν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Exxon Mobil, η οποία έχει το τεμάχιο 10. Πιθανόν να ακολουθήσει η ενίκη Total, πιθανότατα λέει θα ακολουθήσει και η ενίκη Total. Και ο λόγος είναι απλός. Τα υπάρχοντα κοιτάσματα που έχουν βρεθεί υπερεπαρκούν αυτή τη στιγμή για τη ζήτηση, οπότε δεν θέλουν να μπουν στη λογική να ξοδέψουν λεφτά σε έρευνες την ώρα που τα λεφτά τα χρειάζονται για να τα διαθέσουν σε άλλους τομείς την ώρα που καταραίει η εταιρεία τους, ουσιαστικά, γιατί καταραίουν αυτές οι εταιρείες. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που έχει αλλάξει είναι αυτό. Το δεύτερο
Επομένως, με συγχωρείτε, και ένα σχέδιο ακόμα πιο μεγάλο επίβολο και πολύ μακροχρόνιο και πολυδάπανο, ο EastMed, ο αγωγός. Αυτό μάλλον αρχίζει και γίνεται φουτουριστική τελείως σύλληψη.
Ναι, βέβαια.
Βέβαια.
Σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να συζητάμε για κάτι τέτοιο.
Ναι.
Δεύτερο σημείο είναι ότι η Τουρκία έχει τρία γεωτρητικά και αγόρασε και ένα τρίτο τώρα τελευταία και δύο σεισμογραφικά σκάφη και χρησιμοποιεί μόνο το ένα. Ενώ συνήθως στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποιούνταν 2-3 σκάφη συνήθως. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα του κορονοϊού. Ναι. Δηλαδή, προφανώς είτε δεν υπάρχει προσωπικό, είτε φοβούνται ότι θα πληγεί από την ασθένεια, είτε για τους χύψη λόγους κάτι δεν πάει καλά και δεν στέλνουν όλα τα πλοία. Στέλνουν όμως. Αυτή είναι η συνέχεια της υποθέσεως.
Ναι.
Σημείο τρίτο που έχει αλλάξει είναι η στάση, είναι η νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Λιβύη.
Μπράβο, γιατί θα σας το έθετα.
Ναι, στη Λιβύη οι Τούρκοι ανταποκρινόμενοι στο, όταν υπεγράφει το μνημόνιο του Νοεμβρίου του 2019 για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, συνοδευόταν ως αντάλλαγμα και με ένα μνημόνιο στρατιωτικής συνεργασίας. Οι Τούρκοι ανταποκρινόμενοι στο μνημόνιο στρατιωτικής συνεργασίας έχουν στείλει 7.500 τζιχαντιστές από τη Συρία να πολεμήσουν στον πλευρό της κυβερνήσεως Σάρατ. Στέλνουν drone, στέλνουν μαχητικό υλικό, στέλνουν διάφορα πράγματα.
Ναι.
Και εδώ ερχόμαστε στο τι άλλο δεν έχει μπορέσει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω κορονοϊού, ενώ υποτίθεται θα έκανε αυτή την επιχείρηση ειρήνη,
ναι,
η οποία θα έλεγχε τη μεταφορά όπλων, οπλικών συστημάτων ή τζιχαντιστών ή οτιδήποτε άλλο προς τη Λιβύη.
Μόνο διαθαλάσσεις. Όχι, τα χερσαία σύνορα και τα αεροπορικά δεν ελέγχονται.
Ακριβώς, μόνο διαθαλάσσεις.
Ναι.
Αλλά τα μεγάλα οπλικά συστήματα,
ναι,
μεταφέρονται,
δεν μπορούν
να μεταφερθούν με άλλο τρόπο.
Ναι.
Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρώπη, με τον κορονοϊό εννοώ, η Ευρώπη δεν μπορεί να συμφωνήσει, δεν έχει διάθεση, ναι, να στείλει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα καράβια στην ευρύτερη περιοχή, και έτσι μένουμε πίσω.
Νομίζω ότι και τώρα 22 Απριλίου ο Σάρας έστειλε ένα υπόμνημα διάβημα στα Ηνωμένα Έθνη που ζητά να μην ξεκινούσε έτσι κι αλλιώς αυτή η επιχείρηση ειρήνη, διότι πάλι θεωρεί ότι είναι μονόπλευρη, ελέγχει μόνο το θαλάσσιο χώρο, από το οποίο βεβαίως ο ίδιος τροφοδοτείται από την Τουρκία κυρίως, ενώ αφήνει τον αεροπορικό, λέει, και χερσαίο χώρο, που εκεί βλέπουμε βέβαια ότι, κύριε Συρίγκο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Αίγυπτος, η Ρωσία συνεχίζουν, ναι, να τροφοδοτούν το άλλο στρατόπεδο και η Γαλλία. Αλλά είχαμε και στρατιωτικές ανακατατάξεις στην περιοχή, έτσι, αυτό το διάστημα. Δυστυχώς ούτε καν ο κοροναϊός δεν οδήγησε σε ανακοχή. Όχι η συμφωνία των διαπραγματεύσεις. Αυτές τις μέρες κλείσανε 100 μέρες από τις περίφημες συζητήσεις του Βερολίνου, την πρωτοβουλία του Βερολίνου.
Α, ναι.
Τίποτα δεν εφαρμόζεται από
αυτά. Την νερόβραστη αυτή η πρωτοβουλία του Βερολίνου, όπως διάβασα.
Ασφαλώς. Πρόβλεπε κάποια στάδια κλπ. Τίποτα αυτό δεν γίνεται. Αντιθέτως, αναζωοποιήθηκαν οι μάχες, οι συγκρούσεις και κερδίσαν έδαφος οι δυνάμεις του Σάρας, έτσι, μέσα σε αυτή την, ας πούμε, εποχή, την περίοδο.
Ναι. Ο Σάρατζ έχει κατορθώσει, ενώ κάποια στιγμή είχε πιεστεί πάρα πολύ, δηλαδή μέχρι τον Ιανουάριο πιεζόταν πάρα πολύ από τις δυνάμεις Χαφτάρ, και έχει κρατάει ουσιαστικά υπό τον έλεγχό του μια πολύ μικρή περιοχή που ανταποκρίνεται γύρω στο 5% του εδάφους της Λιβύης, 5 με 7% του εδάφους της Λιβύης. Κατόρθωσε να σταματήσει την άμεση πολιορκία της Τριπόλεως με τουρκική βοήθεια και να ανατρέψει ορισμένα προγεφυρώματα που είχε κάνει ο Χαφτάρ. Δεν αλλάζει σημαντικά η εικόνα της Λιβύης, δηλαδή δεν ανέκτησε εδάφη η κυβέρνηση Σάρατζ σε βαθμό που να πεις ότι αλλάζουν τα δεδομένα επί του εδάφους, αλλά δεν αισθάνεται πλέον την απειλή την οποία αισθανόταν πριν από μερικούς μήνες, και αυτό οφείλεται καθαρά στην τουρκική παρέμβαση. Μην έχουμε αμφιβολίες περί τούτου. Και εδώ να πούμε και κάτι για μας που μας ενδιαφέρει.
Ναι.
Οι Τούρκοι ήταν να κάνουν αυτή την περίοδο την άσκηση γαλάζια πατρίδα. Ζητήσαν να αναβληθεί. Την ίδια όμως περίοδο έχουν 5 ναυτικές μονάδες έξω από τη Λιβύη, οι οποίες προφανώς με τα ραντάρ τους και με τα οπλικά τους συστήματα βοηθάνε την κυβέρνηση Σάρατζ. Είναι ενδιαφέρον δηλαδή ότι ενώ από τη μια μεριά σταματούν την ναυτική άσκηση, από την άλλη μεριά καταπονούνται, γιατί είναι καταπώνηση να είσαι τόσο μακριά από τη βάση σου για τόσες εβδομάδες.
Ναι. Αυτά βέβαια στα πλαίσια όλου αυτού του σχεδιασμού του τουρκο-λιβικού μνημονίου και βεβαίως της επαφής των ΑΟΣ των δύο χωρών, θα έλεγε κανείς. Αλλά για να ολοκληρώσουμε αυτή την εικόνα, κύριε Συρίγκο, μια χώρα σαν την Τουρκία έχει πληγεί αρκετά από τον κοροναϊό. Όχι βέβαια, τα ποσοστά της δεν είναι τα χειρότερα και μάλιστα στις μη ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά που έχουν ανακοινωθεί τουλάχιστον. Ναι.
Νομίζω είναι μετά τις... πρέπει να είναι στην πρώτη εφτάδα.
Ναι, αλλά με αναγωγή στα εκατομμύριο και τα κρούσματα,
ναι,
και οι νεκροί, ναι, δεν είναι τόσο μεγάλη η αριθμή, η αλήθεια είναι.
Ναι, τα που ανακοινώνω, ναι.
Η οικονομική τους κατάσταση βέβαια έχει επιδεινωθεί, γιατί όταν είσαι και μόνος σου, αυτό ας το έχουμε και εμείς υπόψη, είναι ακόμα πιο δύσκολο, και το νόμισμά σου και όλες οι ανισορροπίες οι νομισματικές.
Σκεφτείτε να είχαμε τώρα εθνικό νόμισμα,
ναι,
σε αυτές τις συνθήκες. Παρατηρώ τα εθνικά νομίσματα των περισσότερων χωρών.
Ναι.
Πώς κλειδωνίζονται σαν καριδότσουφλα.
Ασφαλώς.
Χάνουν, λέει, 6% μια μέρα, 5%.
Και ακόμα αναπτυγμένων χωρών και οικονομιών.
Ναι.
Φυσικά, κανείς όταν είναι μόνος σε αυτές τις περιπτώσεις, πολύ πιο δύσκολα. Αλλά εν τέλει, στο κομμάτι αυτό που μας ενδιαφέρει, το διεθνοπολιτικό, των γεωπολιτικών, ας πούμε, ισορροπιών, εν τέλει είναι, επηρεάζεται, μένει ουδέτερη ή ακόμη κάνει αυτό που ανέκαθεν έκανε η Τουρκία, δηλαδή όταν έχει μια εσωτερική κρίση να εξωτερικεύει τα πράγματα?
Ακόμη είναι νωρίς να το ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή κρατάει 3 μέτωπα ανοιχτά, Συρία, Λιβύη, Ανατολική Μεσόγειο με Ελλάδα και με Κύπρο. Στη Συρία είναι υπαρξιακό το πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορεί να φύγει, έχει τους Κούρδους, σχετίζεται άμεσα γιατί νοιάζει με τη χώρα, έχει ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων. Πρέπει να παραμείνει στην περιοχή για να μπορεί να ανέχει στο τραπέζι του διαπραγματεύσεων την επόμενη μέρα. Λιβύη είναι ο μεγαλοειδατισμός του Ερντογάν, ο οποίος συνδέεται όμως και με εμάς. Δηλαδή η Λιβύη διασφαλίζει στην Τουρκία τη θέση που θέλει στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να τη διασφαλίζει αυτή τη θέση. Η Λιβύη τη διασφαλίζει αυτή τη mm-hmm. θέση. Mm-hmm. Αυτό την καταπονεί βεβαίως πάρα πολύ. Αλλά το κρατάει ανοιχτό και εκεί το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βρίσκεται στο τραπέζι διαπραγματεύσεων την επόμενη μέρα. Αλλά άλλοι είναι ισχυροί παίκτες και στη Συρία και στη Λιβύη. Mm-hmm. Αντιθέτως, στην Ανατολική Μεσόγειο, Ελλάδα-Κύπρος, δεν υπάρχουν άλλοι ισχυροί παίκτες που να ενδιαφέρονται άμεσα. Και εδώ η Τουρκία θεωρεί ότι αυτή είναι ο ισχυρός παίκτης και συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτά θα τα δούμε βέβαια, πιστεύω, τις επόμενες εβδομάδες όταν μειωθούν τα αποτελέσματα της επιδημίας. Αλλά είναι σαφές στη δική μου αντίληψη ότι η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο θα επιχειρήσει να δείξει ότι είναι η μεγάλη δύναμη που φαντασιώνεται.
Και πάντως πολύ καθοριστικό θα είναι η αλλαγή των ενεργειακών πραγματικοτήτων για την Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι, αυτό το έχουμε υπόψη μας. Αυτά τα σημεία αναφοράς που είχαμε αλλάζουν και εμείς και οι Κύπροι επίσης.
Βέβαια. Και εδώ βλέπουμε και τη διαφορά. Η μεν Ελλάδα και η Κύπρος που βασίζονται σε ξένες πετρελαϊκές εταιρείες δεν μπορούν να προχωρήσουν το πρόγραμμά τους. Mm-hmm. Αντιθέτως, η Τουρκία, η οποία έχει ξοδέψει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να φτιάξει ένα δικό της στόλο, μπορεί να προχωρήσει σε έρευνες ανεξαρτήτως της τιμής του πετρελαίου, στο βαθμό βέβαια που η διαλυμένη οικονομία της, γιατί η οικονομία τους πάει αυτή τη στιγμή στο βάραθρο. Υπολογίζεται ότι τον Ιούλιο η Τουρκία δεν θα είναι σε θέση υπό τις παρούσες συνθήκες να πληρώσει τις υποχρεώσεις της. Mm-hmm. Και πρέπει να πληρώσει 170 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τις 30 Ιανουαρίου του χρόνου.
Και χωρίς να καταφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βέβαια είναι αυτό το swap που είναι πιθανό να κάνει με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Προφανώς αυτά έχουν και πολιτικό χειρισμό από πίσω.
Δεν θα καλύψει το ποστό των 170 δισεκατομμυρίων.
Ναι. Όχι.
Παραμένει δηλαδή το πρόβλημα.
Μάλιστα. Θα το δούμε. Κύριε Συρίγκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ,
να
είστε
καλά. Καλή Κυριακή. Καλό κουράγιο και εσείς με την αντιμετώπιση του κοροναϊού. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ολοκληρώσαμε την κουβέντα μας. Ήταν ο κύριος Άγγελος Συρίγκος, ο τελευταίος συνομιλητής μας. Προσπαθούσαμε να ακτινογραφήσουμε τις τουρκικές κινήσεις αυτές τις εβδομάδες της πανδημίας, γιατί η Τουρκία συνέχισε να κάνει διάφορα πράγματα και στον Εύρο και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο πεδίο της Λιβυκής κρίσης. Πρέπει να βρίσκουμε το ενδιαφέρον και την αντοχή να ασχολούμαστε και με άλλες πλευρές. Γιατί δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε μια μέρα και να διαπιστώσουμε ότι πολλά έχουν αλλάξει και δεν τα παρακολουθήσαμε, γιατί όλο το ενδιαφέρον ήταν μόνο στο υγειονολογικό κομμάτι της κρίσης. Λοιπόν, να έχετε μια καλή Κυριακή και θα συνεχίσουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο 11 με 12 πάντα από τον Πολιτεύκη Παπαδόπουλο. Για χαρά.